Dobrý večer. 7. marca uplynulo 30 rokov od úmrtia kňaza, pedagóga a publicistu Ladislava Hanusa, ktorý patrí medzi prvých filozofov kultúry na Slovensku. Narodil sa 26. januára 1907 v Liptovskom Mikuláši. Študoval v bohosloveckom seminári v Spiskej Kapitule a neskôr v Innsbrucku. Okrem kňazskej služby pôsobil aj ako pedagóg. V rokoch 1938 až 1950 totiž prednášal v seminári v Spiskej Kapitule, redigoval časopisy Kultúra, Obroda a Verbum a venoval sa prekladom. V 50. rokoch ho vtedajšia štátna moc zatkla a za tzv. Protištátnu činnosť bol 13 rokov vo väzení. Neskôr pôsobil ako kurič, no súčasne prednášal na súkromných filozofických a kultúrnych sympóziách. Od roku 1968 pôsobil ako kňaz v Kvačanoch, neskôr v Hybiach a posledných 10 rokov života prežil v Ružomberku. O tejto významnej osobnosti sa ďalšie detaily z jeho života dozvieme od nášho hostia. Je ním cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Mám prázdne miesto, tam vnútri srdca, pusté miesto, bez radosti, tak mi prosím pomôž Bože. Nech nezablúdim v tme a v každej chvíli daruj mi srdce úprimné. Niečo mi chýba, pomôž mi to nájsť, ten pocit šťastia, nech môžem ďalej rásť. Niečo mi chýba, čo to vieš len ty? Už nechcem byť prázdny, zabudnutý, zabudnutý. Dotýkaš sa môjho srdca, vyplniť tú dieru chceš. Ja však váham sa oddať, ty ma aj tak miluješ. A v každom žiali podáš ruku a zvihneš ma k sebe späť. Ja sa stále zdráham dať ti jasnú odpoveď. Niečo mi chýba, pomôž mi to nájsť, ten pocit šťastia, nech môžem ďalej rásť. Niečo mi chýba, čo to vieš len ty? Už nechcem byť prázdny, zabudnutý, zabudnutý.
Tento rok si pripomíname veľmi významnú osobnosť Ladislava Hanusa, ktorý patrí medzi prvých filozofov kultúry na Slovensku. Je to človek, ktorý taktiež prezrádza veľmi silné intelektuálne prostredie Spišskej Kapituly, tak ako v prípade Jozefa Špírka možno hovoriť o ňom ako o nasledovníkovi pokrokového nemeckého historika Jozefa Lorca, tak v prípade Ladislava Hanusa môžeme hovoriť o veľmi výzretej intelektuálnej osobnosti, ktorá sa považuje za jedného zo žiakov a veľmi kvalitných žiakov slavného teológa jezuitu Romana Guardiniho. ktorý pôsobil v nemeckom prostredí, napriek tomu, že má teda talianský pôvod. Ale poďme sa najprv pozrieť na samotný život Ladislava Hanusa, ktorého 30. výročie smrti sme si tento rok 7. marca mohli pripomenúť, a ak nie v marci, tak aspoň v tomto roku. Samozrejme, v súvislosti s Ladislavom Hanusom, odhľadnúc od tej biografie, chcem povedať jedno, že je smutné, že takéto významné osobnosti Slovenska, ako je Špírko Hanus, Ferko Skičák, sa im nevenuje dostatočná pozornosť. Chcem v tohto miesta veľmi oceniť edíciu vo vydavateľstve Lúč, ktorá sa zaoberala práve vydávaním diel týchto tak málo známych slovenských teológov a historikov. Takže som rád, že vydavateľstvo Lúč vôbec malo tento popud v 90. rokoch a zachytila veľmi významné diela, aj keď samozrejme chcelo by to ešte oveľa hlbšie spracovanie. Máme tu aj spoločnosť Ladislava Hanusa, jeho meno zaznieva v rôznych situáciách, sú tu krásne intelektuálne aktivity mladých ľudí spojené s duchovnosťou. Avšak osobne si myslím, že diela Ladislava Hanusa sú málo preštudované a prečítané, čiže chcelo by to väčšiu pozornosť. Poďme sa ale teda pozrieť na jeho osobnostný profil, aby sme pochopili potom to jeho ďalšie nasmerovanie. Ak hovoríme o Hanusovi, hovoríme o rodákovi z Liptovského Mikuláša. Dá sa povedať, že v tomto období vyšli z Liptovského Mikuláša a jeho okolia také tri najvýznamnejšie osobnosti intelektuálne, katolické, respektíve mohli by sme povedať, že tak ako Maritain napísal, traja reformátori, hovorí o troch najväčších reformátoroch Európy, tak v tom čase vzišli tri osobnosti z rôzneho náboženského a kultúrneho kontextu. Bol to Ladislav Hanus, katolík, mysliteľ, prvý filozof kultúry na Slovensku. Bol to potom Milan Rufus, ktorý pochádzal z blízkosti, z Porúbky od Mikuláša ako evanjelik, a potom Pavol Strauss, ďalší rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý zase nábožensky pochádzal zo židovského prostredia a bol konvertitom z židovstva na kresťanskú vieru a dlhé roky pôsobil predovšetkým vnitra ako lekár a tak samozrejme známy ako spisovateľ. Čiže sú to vlastne akoby takí traja reformátori, ktoré prezrádzajú také zaujímavé intelektuálne prostredie Liptovského Mikuláša. Ja mám voči tomuto prostrediu, priznám sa, obrovský rešpekt. Je to pre mňa veľmi také zaujímavé prostredie, pretože tým, že tam pôsobia katolíci a evanjelici a prostredie je silno evanjelické, tí katolíci potrebovali zdôvodniť nádej, vieru, katolické pozície. Čiže nie sú to postoje, ktoré sú silno tradičné. Nechcem vôbec podceniť tradície, práve naopak. Som zastancom tradícií, ale tá tradícia nás vedie k tomu, že mnohé veci konáme, zachovávame, ale bez toho, aby sme išli do hĺbky. Čiže nie je náhoda, že v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí vyrástli začiatkom 20. storočia tri tak významné osobnosti, ktoré, dovolím si povedať, ku ktorým sa treba vrátiť, naštudovať. Ladislav Hanus sa teda narodil 26. februára v roku 1907 v Liptovskom, ktorý sa nazýval Svätý Mikuláš, v Liptovskom Svätom Mikuláši, ako štvrtý z piatich súrodencov. Jeho najstaršia sestra sa volala Irena, potom Irma, Rudolf, Katarína. No a v roku 1912 nastúpil na základnú školu v Liptovskom Svätom Mikuláši a potom takisto aj gymnáziálne štúdia absolvoval v evanjelickom, prevažne evanjelickom, reálnom gymnáziu v Mikuláši. V roku 1923, po skončení gymnáziálnych štúdií, sa prihlásil na štúdium teológie na Spišskú kapitulu, avšak v podstate v Spišskom seminári neštudoval celý čas, pretože po dvoch semestroch v roku 1926 odišiel na štúdium do Innsbrucku. Innsbruck je fenomenálny v tom zmysle, že bol tam inštitút Canisianum, pomenovaný podľa svätého Petra Canisia, ktorého považujeme za druhého apoštola Nemecka. Prvým je Bonifác, keď dochádza ku kristianizácii Germanov. A svätý Peter Canisius je považovaný za druhého apoštola Nemecka preto, lebo on zohral mimoriadne dôležitú úlohu po tom, čo Nemci prešli na protestantizmus, a on, ako veľmi aktívny jezuita, pritiahol aj svojou kvalitnou teologickou prípravou a myslením späť do katolíckej cirkvi mnohých Nemcov.
na čerstvým chlebom zasíť náš hlad. Tvojím menom označený píšeme na vlaky steny. Deťmi kráľa sa na zemi túžime stať.
Ako pole bez tvrdých skál. Zjednočený vesmír celý posúhla se s Otcom, my sme padajúci, ale smelí, Boh o nás stál.
Premeň nás ve slova, čo nesúdia, čo čistým krásom srdc, nech súziať za pár dní zdy.
Nedovolí dýchať duši, odpusť nám tak, ako i my odpúšťame. Pri ozvenách z vodných hlasov rukou zakry naše uši a zbav zlého čistou krásou dosť už amen.
V dnešnej relácii História a my si pripomíname filozofa kultúry kňaza Ladislava Hanusa. Zaujímavosti z jeho života pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Preto ten Kanizianum v Innsbrucku má svoj pojem. Študoval tam ešte jeden tiež veľmi významný intelektuál, profesor Valentín Kalinaj, rodák z blízkych Bijacoviec na Spiši, dogmatik. A on bol ten, ktorý zachoval a spracoval kroniku, jezuitskú kroniku spiskej kapituly. Čiže originál sa nám nezachoval a všetci, kto sa venuje jezuitom na kapitule, vychádzajú z práce, ktorú spracoval práve ten Valentín Kalinaj. Ale poďme k Ladislavovi Hanusovi ešte. Teda počas ročného štúdia na kapitule ho veľmi výrazne ovplyvnil jeho profesor filozofie, rodák z Oravy, z Klína, Ferkovský Čák, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho neotomizmu na Slovensku. V podstate aj Ladislav Hanus napísal život Ferkovský Čáka, v ktorom dáva najavo svoju úctu voči nemu, ako svojmu majstrovi. On mu otvoril také horizonty. Heslo Ferkovský Čáka bolo spolu hľadať, spolu nachádzať a spolu spájať. Čiže nie náhodou, že práve Ladislav Hanus je známy práve tým výrokom, že do úkonu kajúcnosti, keď sa uvažovalo, čo sa dá do úkonu kajúcnosti v rámci obnovenej liturgie po druhom Vatikánskom koncile, takže som zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého, tak Hanus navrhoval, že malo by tam byť ešte aj nevnímaním súvislosti. Že to je tiež veľký hriech, nevnímať súvislosti. No a práve tá jeho myšlienka výniň pri nevnímaní súvislosti vychádza z myšlienky jeho majstra Ferkovský Čáka, ktorý hovorí spolu spájať. Zusammen suchen, zusammen finden, zusammen ringen. Spolu hľadať, nachádzať a spolu spájať. Ferkovský Čák je ojedinelá osobnosť v tom, že bol synom politika Františka Skyčáka, ktorý bol zvolený do uhorského parlamentu, patril medzi tých piatich v roku 1905, čiže mal štúdia v Budapešti, mal veľmi kvalitné štúdia a potom Ferkovský Čák po páde Rakúsko-Uhorska patril medzi prvých troch študentov, ktorých biskup Vojtašák poslal, v podstate ešte nie biskup Vojtašák, poslal kapitulný vikár do Prahy. Čiže otvoril tiež jeho myslenie prúdeniu, teologickému prúdeniu západnej Európy. A naozaj Ladislav Hanus na toho Ferkovský Čáka pozeral s obrovskou pietou a nie je náhodou, že po skončení štúdií práve Ferkovský Čák dosiahol, aby prišiel v 38. roku prednášať na spisku kapitulu filozofiu, umenie a morálnu teológiu. Takže ten rok štúdia v seminári Sv. Jana Nepomuckého v spiskej kapitule bol takým vytvorením úžasného púta medzi ním a Ferkom Skýčákom, až natoľko, že keď čítame život Ferka Skýčáka, máme pocit, že Hanus hovorí o sebe. Viac prezrádza, kto je on, lebo on sa vlastne ako keby v tom Ferkovi Skýčákovi videl. A preto si myslím, že štúdium Ferka Skýčáka na pochopenie Ladislava Hanusa je tiež conditio sine qua non, podmienka, bez ktorej nie je možné pochopiť myslenie Ladislava Hanusa. Keď som už hovoril o tom, že po dvoch semestroch, teda po jednom akademickom roku, biskup Vojtašák ho posiela na štúdia teológie na Kanizianum do Innsbrucku, tam strávil 6 rokov, práve počas tohto pobytu sa zoznámil s kultúrnymi podujatiami, ktoré vykonávali teológovia v Nemecku a v Rakúsku. Kanizianum vlastne bolo založené, to je jedna z takých najstarších jezuitských inštitúcií v Rakúsku. Bolo založené v roku 1562, kde bola jezuitská rezidencia aj s líceom. A Hanus tu mal možnosť oboznámiť sa s filozofiou, tam získal aj doktorát a v roku 1930 absolvoval prvú cestu, takú veľkú cestu po Nemecku, kde sa zúčastňoval na aktivitách Romana Guardiniho, ktorý mal takú túžbu v Rottenfelse v Nemecku urobiť tzv. Quickborn, také ako keby univerzitné mesto. V podstate v tom vidíme takú paralelu, je to spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré má to kolegium Antona Neuwirtha. Napriek tomu, je teda, že ide o spoločenstvo Ladislava Hanusa, to kolegium je pomenované po Neuwirthovi. Čiže tam je ako keby tiež tá taká túžba vytvoriť univerzitné mesto, kde sa bude spolu hľadať, nachádzať, študovať, vymieňať pohľady a zároveň udržiavať aj svoju vieru. Tam sa teda zoznámil s Romanom Guardinim, ktorý ho ovplyvnil na celý život. Dokonca osobne sa s Romanom Guardinim stretol, niekoľkokrát mu dokonca aj ministroval a aj jemu venoval knihu. napísal knihu o Romanovi Guardinimu. A teraz si vezmite, že ako ten Ladislav Hanus musel mať veľký vzťah k tomu Romanovi Guardinimu, keď si pamätal, že dva razy ma pozval do lesa. Čiže aké to muselo byť pre neho vzácne, že si spomenul na tie prechádzky, aby sa mohol s ním porozprávať o samote. Totiž Ladislav Hanus prechádzal obrovskou vnútornou krízou a nevedel, či má opustiť myšlienku na kňazstvo, alebo má ostať verný tomu povolaniu. A Guardini mu daroval svoju knihu aj s osobným venovaním a knihu s názvom Briefe über Selbstbildung, čiže list o seba budovaní. Tam videl vlastne tie také moderné aj predkoncilové liturgické hnutie, ktoré pre Hanusa bolo veľmi dôležité. On v podstate aj celú tú teológiu symbolu, ktorú potom neskôr použil vo filozofii kultúry, vychádzal z Romana Guardiniho, z jeho knihy o posvetnom a profánnom a o symboloch. Hlavne hovorí o tom, že symbol môže byť jeden, bol zastancom toho, že v kostoloch musí byť len jeden oltár. Čiže keď došlo ku reforme, liturgické reforme, ku naplneniu diela koncilovej obnovy, tak bol zastancom až takého, by som povedal, až takého radikálneho prúdu, iba jeden oltár v kostole a dochádzalo k odstraňovaniu bočných oltárov. Čiže napriek tomu, že mal vzťah ku kultúre, to pochopenie treba ale vnímať tom, že bol veľmi silno, striktne viazaný na to, že nemožno množiť symboly a symbol oltára musí byť jeden, že nemôže byť v jednom kostole veľa oltárov. Čiže teologicky si to zdôvodnil, ale po stránke umenovednej, kultúrnej došlo k viacerým škodám. Taktiež strávil aj tie také mládežnické týždne, ktoré organizoval Romano Guardini v rámci hlavne veľkonočného trojdňa. No a v roku 1932, 24. júla, bol vysvetený na kňaza po ukončení doktorandského štúdia z teológie a z filozofie. No a jeho pôsobenie zaujímavé nezačína hneď v spišskom seminári. V roku 1933 sa stal kaplánom v Spišskej Novej Vsi. Zároveň ešte si dokončieval štúdia v Innsbrucku. V 34. úplne ukončil, teda úspešne ukončil štúdia. A v roku 1935 sa jeho život spája s najvýznamnejšou osobnosťou slovenských dejín Andrejom Hlinkom. Čiže vezmite si, že mal tú milosť byť Sverkomský čakom, synom slovenského politika na Uhorskom sneme a bol taktiež aj s Andrejom Hlinkom, kde v Ružomberku pôsobil ako kaplán. Tu začína publikovať svoje prvé také filozoficko-teologické úvahy a spolupracuje s Ústredím slovenskej mládeže, ktoré malo svoj internát vo Svoradove. Pred rokom sa konala konferencia v Bratislave v rámci Rady pre históriu. Pri konferencii biskupov Slovenska sme mali práve toto podujatie, kde sme rozprávali o Svoradove, internát pre vysokoškolských študentov, ktorý mal veľmi vysokú úroveň a vydával časopis Svoradov. Tak tam mu vyšla jeho prvá kulturologická tematika s názvom Kultúrna príslušnosť inteligencie. Začínal rozmýšľať nad tým, že nestačí mať len vzdelanie, ale treba mať cit pre kultúru, ktorý treba cibriť, pestovať. Že pamätám si veľmi pekne aj na slova môjho veľmi dobrého priateľa, docenta Viliama Grusku, ktorý Ladislava Hanusa výrazne spropagoval aj tým, že organizoval výstavy, o ktoré žiaľ nieraz nebol záujem. Ale on mi hovoril, že ja robím to, čo iní nerobia. Sám ma veľmi podporoval v organizovaní Dní kresťanskej kultúry a hovoril mi takú krásnu myšlienku, ktorá podporuje aj tú myšlienku Ladislava Hanusa, že kultúru treba pestovať, lebo hovorí, že prirodzenosťou je bujnenie a džungla. Je prirodzenejšie mať v záhrade burinu, ako pestovať zeleninu. A o tú zeleninu alebo ovocie sa musíte starať, musíte ju čistiť. Čiže musí byť vynakladaná námaha a takto je aj s kultúrou, že prirodzenejšia je nekultúra a vulgárnosť, neforemnosť ako kultúra. A ku kultúre sa človek musí pestovať a aj niekedy prinútiť. Čiže všetky vzácne veci sa dosahujú námahou a aj v prípade samotného Ladislava Hanusa je vidieť, že snaživosť je začiatkom budovania kultúrnosti ako osobnej vlastnosti človeka, ktorý sa usiluje o kultúru. Čiže dokonca rozpracoval rozdiel medzi kultúrou a kultúrnosťou. Počas teda pôsobenia v Ružomberku sa taktiež aj zorientoval v politickom dianí. S Andrejom Hlinkom mal na to dostatočný čas. hovoria sa aj isté také epizódky, ktoré by som nerád spomínal teraz, to možno skôr tak v kuluárnych informáciách, čo všetko Ladislav Hánus zažil v Ružomberku. Ale v roku 1937 Ladislav Hánus odchádza do Kežmarku. Čiže po 10 rokoch odchodu Jozefa Špirka v Kežmarku prichádza Ladislav Hánus.
On môj pán je, on je domom skal, chce ukryť mám a budem stáť aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde ukryť mám a budem stáť aj v búrkach. V búrkach, aj v búrkach. Skal, kde ukryť mám a budem stáť aj v búrkach, v búrkach, v búrkach. A keď príde strach a ja kráčam v temnotách, moja beznádej ma zráža v kolenách. A hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolenách. Zaj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva raz. Aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde ukryť mám a budem stáť. Strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolenách. A hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, ja v kolenách. A hoď sa i nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád, mi dáva rád, dáva rád, dáva. Zachovám tvoje slova, moja viera bude v búrkach stáť na skalách. Keď zachovám tvoje slova, moja viera bude v búrkach stáť na skalách. Keď zachovám tvoje, moja viera bude v búrkach stáť na skalách.
zachovám tvoje slova. Moja viera bude v búrkach stáť.
S docentom Ľuboslavom Hromiakom sa dnes rozprávame o Ladislavovi Hanusovi. Tento kňaz, pedagóg a publicista, ktorý patrí medzi prvých filozofov kultúry na Slovensku, zomrel pred 30 rokmi.
Začína sa zaoberať viac aj literatúrou. Ten, kto mu učaril, bol známy spisovateľ Rilke. Snažil sa svoje také cesty z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Talianska zapísať cestopisecky a neskôr aj knižne. Publikoval v časopise Kultúra, dokonca neskôr aj redigoval tento časopis, kde boli publikované prvotiny a preklady európskej literatúry do slovenčiny. Takže je to tiež veľmi zaujímavé. Minulý rok sme sa na Dňoch kresťanskej kultúry zaoberali, už pred dvomi rokmi, Chestertonom. Takže tiež dochádza ku preklade Chestertona a prezentácie Chestertona v časopise Kultúra aj vďaka pričineniu Ladislava Hanusa, ale publikuje aj v Slovenských pohľadoch. A po návrate z tejto študijnej cesty, ktorú absolvoval v júli v roku 1938, ešte sa stihol rozlúčiť s Andrejom Hlinkom, ktorý krátko na to zomiera. Po smrti Andreja Hlinku sa v podstate uvoľnilo miesto farára v Ružomberku a tak rektor, rodák z Kežmarku Jan Ferenčík, sa stal farárom v Ružomberku a na jeho miesto rektora nastúpil Ferkovský Čák, teda idol, ktorý si k sebe pritiahol aj svojho žiaka. A teda už v septembri 1938 sa otvára Ladislavovi Hanusovi po roku pôsobenia v Kežmarku cesta pôsobenia na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej kapitule, kde sa usiluje spolu s Jozefom Špírkom a Jaloveckým, to bola taká trojka, taký hlavný ťahúni, a Ferkomský Čákom, vytvárať kultúrne milieu, také to prostredie intelektuálne. A vlastne Hanus začne rozmýšľať nad tým, že tak ako Nemci majú Rottenfels pre mládež, tak my môžeme z kapituly vybudovať kultúrne mestečko. Samozrejme, vyznačovalo sa aj práve tou tímovosťou profesorov seminári a otváraní dialógu, predovšetkým s protestantizmom. Na tento dialóg nadväzoval aj ďalší profesor fundamentálnej teológie, Štefan Barnáš, neskorší pomocný biskup, ale aj ďalší teológovia. Vyučoval okrem morálky a sakrálneho umenia aj sociológiu, homiletiku a katolickú akciu. Mal veľké ambície, aby práve v tomto období sa viac pracovalo na pestovaní kultúry. Keď to porovnával s Rakúskom alebo aj s českým prostredím, videl, že Slováci máme tú kultúru v sebe nejak vžitú, ale ju nepestujeme. Čiže videl tu obrovské možnosti ďalšieho rozvoja. A práve v roku 1943 na taký vnútorný podnet, ktorý cíti v sebe ako takú potrebu písať, napíše rozpravu o kultúrnosti. Čiže kultúrny plán dvíhania úrovne národa. Čo hovorí, intelektuálne sme už podrástli. Hanus, na rozdiel od Špírka, je veľmi silno slovenský. Čiže to liptovské prostredie, ktoré je viac slovenské, bolo iné ako kozmopolitné spišské, ktoré sa až tak národne neprofilovalo, aj vzhľadom k tomu, že v podstate mohlo by to vytvárať väčšie napätie. Tu nám boli kultúrne tie jednotlivé národy pri sebe žijúce a vzájomne ovplyvňujúce. Čiže aj keď tí Nemci mali takú kultúrnu prevahu a postupne ju strácali, tak ten dialog medzi nimi smeroval k tomu, aby sa nedával do popredia nejaké jedno etnikum, jeden národ. Čo na rozdiel od Hanusa je trošku viac to také slovenské cítenie, aj to vnímanie vôbec túžby po slovenskej štátnosti, samozrejme aj pod vplyvom určite Andreja Hlinku, u ktorého teda pôsobil dlho, 5 rokov. Potom Hanus sa výrazne obklopoval kultúrnymi osobnosťami, veľmi spolupracoval s Vincentom Hložníkom, ktorého ako začínajúceho majstra veľmi podporoval aj v kňazských kruhoch. Dnes sa jeho diela už predávajú v kňazskom prostredí. Čiže tiež je vidieť, že toto bolo úsilie jedného človeka, ktorý chápal, a ostatní po ňom možno aj opakovali, ale nechápali tie súvislosti, ktoré vnímal Ladislav Hanus, ináč by sme sa inak správali k týmto veciam. No a veľmi oceňoval Martina Benku jeho prácu a zapojil ho do tvorby nového oltára už podľa toho predkoncilového hnutia, kde kňaz už neslúžil chrbtom k ľudu, ale tvárou k ľudu, a preklad aj vďaka profesorovi liturgiky a kanonikovi Janovi Jaloveckému, ktorý prišiel po roku 1938, si vezmite, bola viedenská arbitráž, takže z území Slovenska, južných častí Slovenska, mnohí odišli na sever, pretože juh Slovenska pripadol Hortiovskému fašistickému Maďarsku. Takže práve tu, v tomto prostredí, Jan Jalovecký bol pre Ladislava Hanusa taký top tej takej modernosti predkoncilového hnutia a realizácia oltára a triptychu svätého Jana Nepomuckého, ktorého obrazy sa nachádzajú v malej aule spišského seminára.
Otcovskou láskou celý svet požehná, pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú. Otec láskavý, kráľ živý, ty si od vekov, žiarivé svetlo národov, ty oheň večný, si nekonečný. Zvelebený je Boh, že svojho syna dal, otcovskou láskou celý svet požehnal, pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú. Všemocný tvorca krásnych diel svoj obraz vtlačil nám do srdc. Vládnu máme zo všetkých síl nad celou zemou, no aj nad sebou. Zvelebený je Boh, že svojho syna dal, otcovskou láskou celý svet požehnal. Pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú. O dobrý Bože, Otče náš, stále máš o nás záujem. Boli stratení, no dobre poznáme, že si verný. Zvelebený je Boh, že svojho syna dal, otcovskou láskou celý svet požehnal. Pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú. Časoch posledný Syn Boží zjavil svoju tvár. On sa stal človekom pre nás, sme Božím ľudom, on vykúpil nás. Zvelebený je Boh, že svojho syna dal, otcovskou láskou celý svet požehnal. Pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú. Daj nám náš život búrlivý, nech sa v ňom oheň rozhorí. Duch Boží v tichu príde sem, otvára nové nebo i zem. Zvelebený je Boh, že svojho syna dal, otcovskou láskou celý svet požehnal. Pred jeho tvárou všetci sa skláňajú, deťmi Božími, bratmi nás nazývajú.
Po smrti Ferka Skýčaka, ktorý zomiera 5. januára 1945, tesne pred sviatkom zjavenia pána, nastáva nová éra, kedy sa na miesto Ferka Skýčaka stáva, je poverený úlohou rektora Štefan Barnáš, neskorší pomocný spišský biskup, a Ladislav Hánu sa stane vicerektorom seminára. Okolo seba obklopuje aj tú mladú kňazskú elitu katolíckej moderny, Janko Sila, Páľo Ušak Oliva, Mikuláš Princ. Spolu s nimi zakladá časopis Verbum, ktoré má svoje sídlo v Košiciach. No a angažuje sa v časopise Verbum až do 48. roku, kedy nastupuje komunistická diktatúra a vydávanie náboženskej literatúry bolo pozastavené. Ono vlastne, tie tlaky už boli predtým od 46., že malo papiera, nedostatok papiera, preto nemôžeme vydávať časopisy. Viete, že vždy sa isté veci maskovali takým spôsobom, aby to bolo ľahšie priateľné. No a potom, ako 14. októbra v roku 1949 bol odhlasovaný zákon o zriadení úradu pre veci cirkevné, kedy sa cirkev dostáva pod kontrolu štátu, tak nastáva jednak vysviacka tajná Štefana Barnáša, ktorá sa konala 5. novembra 1949, pretože už sa predpokladalo, že cirkev bude prenasledovaná. Za veľmi ťažkých okolností sa konala tá vysviacka, utajovala sa jeho vysviacka a Ladislav Hanus mal tú vysviacku na starosti. Potom ale v roku 1950 bol zrušený spišský seminár aj ako ďalšie semináre a komunistická štátna moc chcela pracovať na formácii alebo deformácii budúceho kléru podľa komunistickej ideológie. Takže viacerí študenti spišského seminára nechceli nastúpiť do Bratislavy, pretože aj profesori boli mnohí spolupracovníci EŠTB, čiže bola tam taká pochybnosť nad hodnovernosťou. Ladislav Hánus sa skrýva, ukrýval sa na Kysuciach, ale aj v Bratislave, a v roku 1952 v noci zo 4. na 5. septembra vtrhli príslušníci bezpečnosti do drevenice na Kysuciach a Ladislav Hánus bol zatknutý. Vyšetrovali ho v Čaci, Žiline, Ružomberku, Levoči a v Košiciach. A 14. marca v roku 1953 bol prevezený do Prahy, kde bol 19 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe v Ruzini. Napokon v procese vykonštruovanom 12. až 15. októbra v roku 1954 bol so skupinou katolických intelektuálov odsúdený. Rozsudok znel 16 rokov väzenia, straty občianskych práv a finančná pokuta. Prvý raz od uväzenia sa stretol s blízkou rodinou. Po mesiaci ho transportovali do uranových baní v Jachymove, čiže pracoval naozaj za veľmi ťažkých okolností. Viete, že mnohí potom neskôr zomreli, pretože bola tam veža smrti. To silné žiarenie zanechalo trvalé následky na živote mnohých týchto väzňov v Jachymove. Nazývali to ako jachymovské peklo. A Hánus bol zaradený do tábora L, známeho ako likvidačný. Tu chcem ešte ale povedať jednu veľmi zaujímavú vec, že aj počas vyšetrovacej väzby, keď bol v Prahe, tak Hánus mal takú osobnú skúsenosť, veľmi takú tvrdo na to zaplatil, pretože urobil si žarty z vyšetrovateľov. Chcel ukázať, ako sú málo vzdelaní tí, ktorí prevzali moc v krajine, a vlastne v rámci vyšetrovania tak sa pýtali, že s kým ste sa stretávali, a on si vymýšľal mená športovcov, ruských časopisov, a keď to zistili, tak povedali: Hánus, my sme prešli tisíce kilometrov a vy ste si z nás urobili žart. Takže v tej vyšetrovacej väzby na neho tak pritvrdili v tom týraní, že Hánus neskôr hovoril, že bol raz na hranici, kde uvažoval o samovražde až. Čiže vtedy potom neskôr aj hovoril, že nikdy nepreceňujte svoje schopnosti a z očí v oči primitivizmu sa treba správať s veľkým rešpektom, pretože si našiete na seba tvrdý bič. Čiže toto je vec, ktorú veľmi oľutoval, pretože hovoril, to už bol hazard so svojím životom. Práve jachymovské obdobie bolo pre neho obdobím, ktoré využil na vzdelávanie. Čítal si svetovú literatúru, aj československú literatúru, čiže používal knihy z knižnice na to, aby si doplnil vzdelanie v literatúre, na ktorú nemal čas. Čiže to ma veľmi tiež inšpirovalo k tomu, aby sme začali literárne kariérne robiť. Tak si hovorím, no naozaj mal to veľmi, veľmi ťažké.
Počúvate reláciu História a my. V centre našej pozornosti je kňaz, pedagog a publicista Ladislav Hanus. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Ináč ten Jachimo to bolo také divadlo, pretože pod Jachimovom boli kúpele, ktoré boli vychýrené, kde chodili a prezentovali vysokú úroveň kúpeľníctva, a za touto fasádou peknou, kde chodili turisti z celého východného bloku, zomierali ľudia v jachimovských baniach. Tam sa dostal do kontaktu s intelektuálmi. Tí, ktorí tam boli, hovorili, že to zažili druhú vysokú školu, pretože počas prestávok sa bavili s takými osobnosťami ako Jozef Zviažina, Otto Mader, Mandl, Vlčka, a tí profesori, ktorí boli zo Slovenska väznení a boli verní Bohu a cirkvi, tak mali teologické dišputy, vedeli sa baviť, diskutovať. V roku 1956 bol odvezený do Prahy Ruzine a potom do Mírova. V 57. bol eskortovaný do Valdíc, kde sa dostal na 10-dňovú korekciu za ideologickú poznámku, a taktiež bol potrestaný za to, že sa pripojil k blahoželeniu biskupovi Vojtašákovi. Tam sa vlastne aj vo Valdiciach stretol so svojím biskupom, ktorý mu udelil požehnanie, čiže aké to muselo byť pre neho veľmi silné stretnúť sa so svojím ordinárom vo väzení. A v 58. bol premiestnený do najtvrdšej väznice na Slovensku, do Leopoldova. Tam sa zase stretol s Vasilom Hopkom, Gojdičom, Stanislavom Zelom, Očenáškom, Hladom, Štefanom Barnášom a ďalšími biskupmi, mučeníkmi. V 59. roku sa začalo uvažovať o znížení trestu a v roku 1963 bol prepustený z väzenia. Nebol prepustený v 63. roku za menovanie Antonína Novotného, ale až v 65. Teda po 13 rokoch väzenia bol prepustený z väzenia. Prepustený bol z Valdíc a mal zákaz vykonávania kňazskej činnosti, pretože v tom čase bol potrebný štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Tam teda sa zamestnal v Bratislave, tá jeho činnosť začína pôsobiť teda v Bratislave, kde sa stretáva s kultúrnym prostredím, s intelektuálmi, zoznámi sa s kresťanskými orientovanými umelcami ako Gustav Allach, Trizuliakovci a Julius Pašteka, ktorý bol taký ako jeho intelektuálny syn, veľmi významný literárny kritik, aj autor viacerých veľmi vzácnych diel. No a zaujímavé je, že napriek tomu, že nemohol prednášať, napriek tomu, že nemohol vykonávať kňazskú službu, tak keď žil ako kúrič, teda si vezmite, ako zaobchádzal komunistický režim s kvalitnými intelektuálmi, pôsobil ako kúrič a predsa cítil vnútornú potrebu písať. Vedel, že nebude, že tie knihy neuzrú svetlo sveta za jeho života, ale cítil potrebu písať, aj keď iba do šuflíka, a nemohol tušiť, že neskôr tie diela nakoniec vyjdu. Čiže v 67. roku napísal Princíp pluralizmu a kniha uzrala svetlo sveta až o 30 rokov vo vydavateľstve už v 97. Potom, po tom politickom uvoľnení v 68. roku, sa mu otvára cesta k pastoračnému pôsobeniu. Vezmite si, že nebolo to pre neho jednoduché tiež. O to viac, že už bola nová liturgia podľa druhého vatikánskeho konzulu. On nastúpil za správcu farnosti v Kvačanoch, ktorá bola dlhodobejšie neobsadená. Takže napriek tomu, že nemal pastoračné skúsenosti, bol zaradený za správcu farnosti a stal sa takým akoby takým kultúrnym ťahúňom v prostredí. Potom pracuje, v roku 72. napíše knihu Človek a kultúra, ktorá sa stáva základom filozofie kultúry, začína ho sledovať zase štátna bezpečnosť a on sa ale nevzdáva, stretáva sa s kňazmi a vydáva časopis Orientácia, ktorá vznikne v Spišskom Podhradí zhodou okolností a potom ďalej pokračuje v Polanovciach, pretože v Spišskom Podhradí bol kaplanom Jan Maga, jeho blízky spolupracovník, a publikujú diela jednotlivých otcov. V 74. roku je správcom farnosti v Hybliach, kde pôsobí 10 rokov, a potom iba takej krátkosti, v roku 1984 zo zdravotných dôvodov odchádza do dôchodku a žije v ústraní u rodiny Olejníkovcov v Ružomberku. Tam je stále pod kontrolou štátnej bezpečnosti a dokonca, keď napriek zákazu zastupoval vo februári v pastorácii batizovského farára Jana Magu, to bol dôvod na to, aby ho zase odsúdili. Takže okresný súd ho v deň jeho narodenín odsúdil na jeden rok s podmienkou na 2 roky podľa práva za to, že bez štátneho súhlasu spovedal a slúžil sväté omše. No a tam potom ešte dopíše monografiu Kostol ako symbol, ktorá vychádza potom v 95. roku. Je ten, ktorý potom po páde komunistického režimu, on bol ten, ktorý zatváral brány seminára ako vicerektor v roku 1950, keď bol seminár zrušený. A v roku 1990 zase bol ten, ktorý otváral bránu symbolicky spišského seminára, ktorý začína svoju činnosť. No a napokon v 94. roku dostane krátko pred svojou smrťou menovanie za pápežského preláta. Už bol vlastne niekoľko hodín pred svojou smrťou, mu vlastne ten dekret odovzdal pomocný spišský biskup, čiže 4. januára bol menovaný, ale on sa o tom dozvedel krátko pred svojou smrťou, niekoľko hodín pred svojou smrťou, o menovaní za pápežského preláta a 7. marca v roku 1994, teda pred 30 rokmi, zomrel. Čo je dôležité, v roku 2007 sa z podnetu Literárneho informačného centra v Bratislave oslavovala storočnica narodenia Ladislava Hanusa a pri tejto príležitosti bol zapísaný do kalendára celosvetových kultúrnych osobností. No a Ladislav Hanus je teda veľmi žiarivý, nezlomný maják, ktorý nám pomáha orientovať sa nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. A diela, ktoré po sebe zanechal, prezradzajú o výške myslenia a snahe o kultúru, poznesenie kultúry, ktorá aj dnes v našich časoch o to viac chýba, pretože už niekedy skutočne žijeme ako v džungli.
Vypočuli ste si informácie o kňazovi, pedagógovi a publicistovi Ladislavovi Hanusovi. Za ich prípravu ďakujeme cirkevnému historikovi docentovi Ľuboslavovi Hromiakovi. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.